Ah, un Aveņdomā kaut kādas arī.
Uzņēmuma Mārupes sēklas veikalā darbdienās iegriežas ap 50 pircēji. Jauns puisis atbraucis pēc arbūzes sēklām.
Ļoti labi sanāk, ļoti saldi. Laikam tas Latvijas klimats pamainījies, siltāks vasaras. Sākumā bija kaut kāds dažs šķirns, 4-5. Tagad jau kaut kāds 20, tā kā tā izvēle paliek aizvien grūtāk. Viss jau vajag sasēt, viss vajag izpiķēt. Tad nu sanāk tā, ka pusi lauks aizņemts ar arbūziem. Vienam iedod, otram iedod pašā, visi priecīgi.
Mārupes sēklu tirzniecības pārstāve Indra Ganiņa stāsta, ka mazinājušies pircēju aizspriedumi pret profesionālajām hibrīd sēklām.
Profesionālās sēklas, viņas ir augstražīgas, un tad cilvēks var tajā mazajā savā zemes gabaliņā iegūt lielāku ražu no mazāka sēklu daudzuma.
Visplašākais sortiments ir tomātu sēklām. Var izvēlēties kādu no 120 šķirnēm, piemēram, šokolādes tomātus.
Sarkanbrūnā krāsiņā, šokolādīgs izskaciņiem. Viņi arī ir saldi un ļoti labi viņus var pat saglabāt līdz februārim. Istabas temperatūrā kastītē nogatavojas pakāpeniski un nesažūst, nesavīst. Šonedēļ pārdošanā ir tādi ar violeto indigo blue beauty, kas nu, pavisam tāds jaunums, jo cilvēki jautā kaut kādus tur violetos, tos lilā tomātus.
Aizvien populārāki kļūst krāsaini dārzeņi un salāti.
Grib kaut ko interesantu, viena grieziena, daudzlapu, multilapu, kā jau latvietis mīl kabaci, tad ir gan zeltini, gan zaļi, gan strīpaini. Un ja kādreiz bija tādi lieli ķirbi, tad tagad ir tādas tendences, tādas nelielas ķirbīšas, līdz 2-3 kilogrami, lai var vienā ēdienu reizē pagatavot.
Nu un puķu pasaulē, kas ir varbūt kaut kas jauns?
Pirmo gadu esam pamēģinājuši tagad lizantis, visi prasīja lizantu sēklas. Cilvēki tagad pērk mēģina pašaudzēt.
Ēdamie ziedi.
Jā, tā ir tāda modas lieta. Kliņģerītes, mārpuķītes, samtenes, violītes un kabaču ziedi.
Neraugoties uz pietiekam lielo konkurenci sēklu tirgu, Liāna Bērziņa pirms 3 gadiem izveidoja savu interneta veikalu Dižzīles, kur tirgo Nīderlandes un Vācijas puķu sēklas un garšaugus, kādu nav citu Latvijas veikalu piedāvājumā. Aktīvākie pircēji interneta veikalā esot tieši mazpilsētu iedzīvotāji, un 3 gados apgrozījums audzis 3 reizes.
Ja kaut vai tas pirmais produkts, kaut vai 20 dažādas sēkliņas, bet viņas ir pilnīgi citādākas nekā citur, ar to var sākt. Un pēc tam jau lēnu garu var pievienot visu to, kas ir arī citur. Bet ir jābūt tiem produktiem, pēc kā tad tas cilvēks nāks, vēlās daudzgadīgus augus. Tas ir tieši pa puķiem runājot, jo tā saucamie slinkie dārzi ir populāri palikuši. Nu, negribas vairs tik daudz laika pavadīt dārzā. Savukārt kaut kuros terases vai balkonā kastē ir sasēti tieši garšaugi, ko var uzreiz izmantot ēst gatavošanā.
Liāna Bērziņa stāsta, ka šogad cenu kāpums nav liels, aptuveni par 20 centiem, bet Mārupes sēklu tirzniecības pārstāve Indra Ganiņa stāsta, ka pircējiem šogad jārēķinās ar lielāku cenu kāpumu.
Ir sēklu cenas, kas nedaudz ir tikai paaugstinājušās. Nu, tā caurmērā 5, bet tad ir sēklu ražotāji, kuriem nu, gandrīz visam sortimentam tur kaut kādi 12-13% ir augšā. Nu, no tā mēs nevaram izbeigt. Tas viss ir saistīts ar laika apstākļiem, izmaksas, siltumnīca, elektrības apkuri.
Kādai pircējiem vaicāju, kāpēc cilvēki joprojām mazdārziņos audzē tomātus, kaut lētāk būtu tos nopirkt lielveikalā.
Tas sāls droši vien ir tajā procesā, jo tu dari pats sev, un tad, kad tu saņem tos augļus, tie ir tie paši garšīgākie.
Latvijas veikalos drīkst tirgot tikai Eiropas Savienībā certificētas sēklas, tātad sēklām jābūt kvalitatīvām un dīktspējīgām. Daina Zalamane, Latvijas Radio.